blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Mala je lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi. Hristos Voskrese, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre. Dobrodošli na talase Radija Svetigore u novo izdanje emisije Teologija u javnoj sferi. U našoj današnjoj emisiji čućete predavanje profesora doktora Bogoljuba Šijakovića, koji je govorio u toku prve sesije posvećenoj teologiji i politici, govoreći na temu filozofija i teologija u kontekstu savremenosti. Pa poslušajte šta je uvaženi profesor Šijaković na simpozionu rekao.
Preosvećene vladike, časni oci, sestre monahinje, gospodo hrišćanska, poštovane kolege, ova pauza mi je dobrodošla jer imam malu nelagodu da govorim posle vladike Atanasija, koji nas svaki put vrati na te duboke, velike potencijale teologije, koji nas svaki put svojom riječju i opomene, da tako kažem, u jednom dobrom smislu, šta sve još ima da se sagleda i koliko je to neko neiscrpno bogatstvo u teologiji. I nekad misli i rečenice pored kojih prolazimo, ili smo ih možda često čuli pa iz navike i ne obraćamo toliko pažnju na njih, on ih stavi u fokus i pokaže nam njihov duboki vrijednosni i značenjski potencijal. No evo, ta pauza je bila, a novu nelagodu mi donese i vladika Grigorije ovakvom najavom, pa sad vi očekujete Zlatoustog, a ja ću o nekim prozaičnim stvarima koje su međutim bolne i tangiraju sve nas, pa čak i one koji i ne znaju ili ne prate mnogo takozvanu stvarnost oko nas. Kad govorimo o filosofiji i teologiji u kontekstu savremenosti, onda ja mislim na filosofiju i teologiju ne kao na struke koje vladaju određenim znanjima, disciplinama i koje se u akademskom životu na univerzitetima stotinama godina njeguju i talože i pribiraju i skupljaju svoja dragocjena znanja. Ne mislim na filosofiju i teologiju u takvim učebnim knjigama, enciklopedijama i priručnicima, nego mislim na filosofiju i teologiju kao na životna znanja koja treba da nam daju orijentaciju i da nam pomognu da odgovorimo na ono vajkadašnje i veoma važno pitanje koje su još Grci bili davno postavili, pos bioteon, kako treba živjeti. I taj praktični impuls filosofije i teologije uvijek moramo imati na umu, jer ponekad i filosofija i teologija se pretvore i tako ih doživimo u neka spekulativna, apstraktna znanja, čiji onda ovaj praktički aspekt, naime orijentira života, teško dopire do nas. Ako tako shvatimo filosofiju i teologiju, dakle kao terapeutska znanja koja treba da liječe rane čovječanstva, onda treba da postavimo pitanje Kome su ta znanja danas upućena? Ako bismo pisali jedno filosofsko ili teološko pismo, kome je ono upućeno? Ko je adresat takvog obraćanja? Neka stručna javnost ili takozvana zajednica istraživača, to bi nas opet vratilo na onaj akademski aspekt ovih disciplina. Šta bi trebalo da piše u tim filosofskim i teološkim pismima koje upućujemo nekom današnjem adresatu, ako hoćemo da mu damo neko orijentaciono znanje za život? Kome bi takvi dopisi bili uručeni? Da li danas uopšte postoji pošta koja bi nosila takve dopise, ili bi oni zalutali u međuvremenu i završili u nekoj korpi kao opasan materijal koji zapravo sugeriše ljudima da postave sebi to pitanje kako treba, jer se nalazimo u stvarnosti koja nas dezavuiše da ne postavimo to pitanje, već da budemo lak plijen manipulacija. O čemu god da bismo govorili u takvim pismima upućenim današnjim adresatima, mogli bismo bez mnogo razmišljanja upotrebiti jednu riječ koja postaje karakter današnjeg života, a to je kriza. O čemu god da danas govorimo, možemo pridodati usputno i to da je ta stvar o kojoj govorimo u krizi. Već dugo vremena je upravo kriza ne jedan moment, ne neka tačka odluke, što bi zapravo trebalo izvorno da znači krisis, jedan trenutak, prelomni moment odlučivanja, pa i u tom smislu kriza i ima taj pozitivni aspekt da nas suočava sa i prinuđuje da donosimo odluku i da nešto prelomimo. Ne, u tom smislu kriza je danas postala preovlađujuća atmosfera u kojoj postojimo i u kojoj se sve događa. I ona otud kao preovlađujuća atmosfera proizvodi jedno osjećanje nesigurnosti kod današnjeg čovjeka. Naravno, to osjećanje nesigurnosti je funkcionalno. Ono se proizvodi i ono ima svoju svrhu. Kriza koja je ovih godina bila na dnevnom redu javnosti je, kao što znamo, bila globalna finansijska kriza. Ta globalna finansijska kriza je izazvana dominacijom finansijskog kapitalizma. Postavlja se pitanje kako uopšte čitave zemlje, narodi, kako se uopšte mogu zaštititi od finansijskih malverzacija koje se događaju na globalnom planu. Mi više ne možemo upravljati sopstvenim životima. Ne možemo upravljati mogućnostima održanja života. Toliko su ta pitanja globalizovana i postala instrumenti u rukama moći. Ako bismo nekoliko činjenica imali na umu, kakav je, koji procenat ljudi ima koliki procenat bogatstva na planeti, da nekoliko procenata do nekih recimo 7% stanovništva raspolaže sa 80% bogatstva na planeti. Nejednakost koja je bila motivaciona snaga mnogih socijalnih pokreta i učenja ne samo da se ne smanjuje, ona se frapantno povećava. S tim u vezi je i jedna potpuno nova politička scena, politička situacija. Naime, narod koji navodno bira vlast, bira jednu elitu koja onda zastupa interese uticajnih grupa koji su potpuno u suprotnosti sa interesima onih koji ih biraju. Opšta je globalna pojava da se u sferi politike simulira legitimitet. Čak se taj legitimitet proceduralno izigrava. Od birača do vlade legitimitet nestaje. To je prosto jedan lavirint u kom se legitimitet gubi. I više ne možemo da odgovorimo na jednostavno pitanje ko koga zapravo predstavlja. Da bi bile u stanju da ekonomski preživljavaju, mnoge države zavise od blagonaklonosti investitora. A investicije, kao što znamo, dobijaju se samo onda ako se privredni i socijalni sistem dotične države dopada investitorima. Ako ta država vodi politiku po volji investitora. Tako zapravo dolazi do politizovanja ekonomije. Ekonomija je postala eminentno polje politike i dominantno polje politike. Ekonomski opstanak i razvoj zavise od ispunjavanja političkih uslova. Isto tako dolazi do, paralelno s ovim politizovanjem ekonomije, dolazi do ekonomizovanja politike. Politička stabilnost i političke strukture zavise od ekonomskih ustupaka investitorima. Ono što se zapravo odvija je uspostavljanje kontrole nad globalnim resursima, nad tržištem, nad financijama i nad informacijama. Da bi se to što se zapravo događa prikrilo, globalni igrači nameću kulturne modele i ponovo zaoštravaju stari problem ideološke upotrebe kulture. Naime, upotrebe kulture u svrhu opravdavanja i jačanja dominacije izvan polja kulture. Tako da i kultura služi zapravo da se učvrsti i proširi dominacija, struktura moći koje se nalaze sasvim izvan polja kulture. I kultura je postala funkcionalna. To možemo da vidimo po stanju inteligencije, odnosno intelektualaca danas, naročito kad je u pitanju akademska inteligencija, koja je globalno govoreći manje više ljevičarska, globalno govoreći, a koja se pretočila i koja se konvertovala u postmodernizam, multikulturalizam, kritičku teoriju i tako dalje, a sve te orijentacije u svom fokusu imaju kulturu, a ne ekonomiju u kojoj se događa podjela moći, a ekonomija je zapravo postala toliko dominantna da je u stanju da konstruiše kulturne obrasce ponašanja i da ih koristi za manipulaciju. Tipičan primjer, im nama najbliži, može da bude Srbija, u kojoj je ono što tradicionalno zovemo društvo, to društvo toliko fragmentarizovano po svim nivoima da je teško moguće artikulisati jedan masovniji, širi pokret oporavka tog društva. Jer je ono idejno, ekonomski, orijentaciono i na svaki način tako fragmentarizovano i sastoji se od čitavog niza potpuno marginalnih grupa i čak jedan od obskurnih postupaka širokih manipulacija i sastoji se u tome da se marginalnim grupama da važnost i javni prostor kako bi se onemogućilo stabilizovanje jednog društva. Stanje teorije, pod tim podrazumijevam humanističke nauke, eventualno i teologiju, ali sad to ostavimo po strani, stanje teorije je danas zaista zabrinjavajuće, prije svega u sferi filosofije. Na sceni je, kao što znamo, moralni relativizam i nihilizam koji podstiču moralnu indiferentnost i patološku ravnodušnost na sve što se događa. Na sceni je također jedna kvazi filosofija politike, ako biste uporedili Aristotelovu filosofiju politike ili čak i modernu filosofiju politike kod Locke ili Kanta sa današnjom filosofijom politike, onda biste utvrdili da više nema ni govora o brizi za zajednicu, što bi trebalo da bude izvorni smisao politike, nego da se zapravo ova kvazi filosofija politike danas dobrim dijelom sastoji u opravdavanju struktura moći. Tome služi i takozvana aplikativna etika i jedno potpuno suspendovanje danas supstancijalne etike, etike vrijednosti, etike vrline. Dakle, u etičkim raspravama danas te teme su potpuno po strani. I do iznemoglosti se na seminarima iz etike raspravlja o nekim situacijama i slučajevima koji tangiraju zanemarljivo mali broj ljudi koji su prosto često i hipotetični. Društvene nauke su, dakle, u dubokoj krizi i to iz dva razloga. Jedan razlog je to što su društvene nauke bile, možemo reći, i podatne za zloupotrebu od strane struktura moći, a s druge strane i zbog toga što su enormno uznapredovale prirodne nauke, a da društvene nauke nisu osmišljavale i pratile razvoj ljudskog znanja. Međutim, prirodne nauke, da tako kažem, govore nam šta je sve postalo moguće, ali šta je dopustivo, to treba da nam kaže filosofija i teologija. Postoji također jedna zabrinjavajuća i frapantna diskrepancija između, da tako kažem, ontologije i semantike. Između stvarnosti, realiteta i sfere diskursa, sfere jezičkih manipulacija. Pa se to odmah reflektuje i na pitanje istine danas. Istina je zapravo danas postala interpretacija. I onda pred nama iščezava realizam, a zapravo tome treba da nas vrati filosofija, a naročito teologija ima tu snagu da nas drži u, da nam drži pred očima jedan, da tako kažem, hiperrealizam. Jedan realizam odozgo. Rekoh, stanje teorije je zabrinjavajuće i otud više je i ugrožen tradicionalni pojam intelektualca i danas čovjek koji drži do sebe, a bavi se intelektualnim radom, osjeća to i kao neku vrstu uvrede kad mu neko kaže da je intelektualac. Jer znamo, intelektualci su postali ekspertualci, analitičari ili, kako bi se reklo, fast thinkers, dakle brzopotezni mislioci koji, ili medijski intelektualci, koji o svemu znaju ništa. Pred nama je jedan suptilni orvelovski totalitarizam. Mišljenje se kontroliše, ali ne postoji neko utvrđeno mišljenje kog se treba držati. Mišljenje je dnevno promjenljiva roba. Onaj stari komunistički i nacistički totalitarizam koji je kontrolisao misao i nametao ideološke dogme je prevaziđen. Današnji kapitalistički totalitarizam kontroliše samu sposobnost mišljenja, pretvarajući je u fluid i sve što bi bilo stabilno i neka tačka oslonca i orijentir, sve treba da iščezne u vazduh. Sve vrijednosti, životne orijentacije i uvjerenja postaju beznačajne i postaju predmet manipulacije. Danas je kao da je eliminisana kritička svijest, kao da se neka kritička svijest ili samosvijest čovječanstva nalazi u jednom stanju paralize. Obilat doprinos tome daju naravno mediji kao dominantne institucije javne sfere koji više uopšte ne služe tome da prenose informacije, pa čak više ne toliko i da proizvode informacije, da ih konstruišu, jer više nije važno šta se događa u stvarnosti, nego je važno šta će objaviti mediji. Nego zapravo u krajnjoj liniji mediji služe da proizvode publiku. Mi treba da budemo jedna masa publikuma koja je predmet trgovine u medijima. Ako neka televizija ima toliku gledanost, to jest ako zahvati što veći komad publike, onda ona to može da proda na tržištu, pa tako smo mi kao publika roba koja se prodaje na tržištu informacija. Ovakva scena, ovakav kontekst savremenosti, koji ukratko i topografski nastojim da opišem, mislim da dotiču i crkvu. Znamo, i nije to nova pojava, da strukture moći nastoje da marginalizuju crkvu. Međutim, treba da razlučimo dva aspekta problema marginalizacije crkve. Jedan je kad je crkva marginalizovana zbog stanja u društvu i zbog struktura moći u društvu, a drugi je ako je crkva marginalizovana zbog stanja u crkvi. To prati i marginalizacija teologije. Dakle, ako je teologija kao, da kažem sad, misao okrenuta i javnosti, i misao koja hoće da učestvuje u javnoj sferi marginalizovana, onda je to može biti s jedne strane zbog toga što je javnost kojoj je upućena teološka misao takva da nije u stanju da je primi, a s druge strane to može biti i zbog toga što je sama teologija u takvom stanju da nema šta da kaže javnosti. Ovo su teme za razmišljanje, ovo su ozbiljne teme za razmišljanje. Da li mi kao hrišćani također učestvujemo u ovoj diskrepanciji između vjerskog učenja i praktikovanja vjere? Da li mi u ponašanju kao hrišćani dajemo svoj prilog toj raspolućenosti između riječi i djela? Da li vjerska praksa može da se svede na zadovoljavanje propisa i normi, pa da onda izgubi onaj dragocjeni smisao da nam vjera daje temelj za izgradnju slobodne i odgovorne ličnosti, čiji postupci onda imaju, kako bi Kant rekao, kauzalitet iz slobode? Ne da praktikujemo vjeru jer tako treba i valja da se pridržamo određenih normi, da ne bismo dobili packe, nego da iz fundamenta, iz srži našeg bića koje je oplemenjeno vjerom, naši postupci proishode iz naše slobode. Da li mi dajemo prilog disoluciji između crkve kao institucije i života stvarnih ljudi zbog kojih crkva postoji? Šta znači ako smo prinuđeni da potiskujemo čitave sfere i aspekte života, pa da onda ono što je potisnuto se pojavljuje kao psihopatologija i emocionalna nezrelost u našim životima? Šta znači ako praktikujemo privid vrline? Jer obaveza da se pokazuje vrlina, ako nje zaista nema, nagoni na simulaciju vrline, a kad se pojavi ne vrlina, onda se ona organizovano prikriva. I konačno, šta se u jednom takvom ambijentu događa sa istinom? I to ne bilo kojom istinom, istinom života i istinom spasenja. Danas moglo bi se reći da postoje očigledni razlozi za rehabilitovanje religioznosti u javnoj sferi. I time su sva ova pitanja postala dramatična i postala javna pitanja. Mislim da su zaista sve to postala i treba da budu javna pitanja. Postoje dva ključna razloga za rehabilitovanje religioznosti u javnoj sferi. Jedan razlog je u oblasti naučne racionalnosti. Naučna racionalnost je pokazala svoja ograničenja. Nauka ne iscrpljuje granice ljudskog znanja. I onda se odjednom pojavio taj epistemički potencijal religioznih iskaza. Dakle, danas i vrhunski naučnici i filozofi priznaju i insistiraju na tome da religiozni iskazi su saznajodavni, da oni nose jednu vrstu saznanja koju ne možemo naći ni u jednoj drugoj sferi života. Pa da prema tome više ne možemo sa stanovišta klasičnog racionalizma proglašavati religiozne iskaze kao i racionalne. Jer oni nose sa sobom svoju istinu koja se ne može naći drugdje, osim tu. Drugi razlog bih imenovao kao vrijednosna samoregulacija društva. Svako društvo, da bi zaista bilo društvo, ona mora da se temelji na određenim vrijednostima. Neću sad da se podsjećamo Aristotela i da trošimo na vrijeme na to, pa privodim kraju inače izlaganje. Ako jedno društvo nema vrijednosti pomoću kojih je u stanju da sebe regeneriše i uspostavlja, onda se ono rastače na zbir, mehanički zbir individua. To je zapazio jedan ugledni njemački pravnik koji je bio i predsjednik Ustavnog suda Njemačke, Beckenferde, koji je dao jednu formulaciju koja se nebrojeno puta danas ponavlja, a to je da slobodna, sekularizovana država, to su moderna društva, živi od pretpostavki koje ona sama ne može da garantuje. Dakle, pretpostavke zajedničkog života ne može nam garantovati država, jer su to pretpostavke, naime temeljne vrijednosti zajednice, koje država ne stvara, nego se one nalaze u moralnoj i religioznoj sferi, pa su za društvo i društvenu strukturu obavezujuće. Ovo rehabilitovanje religioznosti u javnoj sferi dovodi teologiju u jedan novi odnos sa politikom. Danas, i to je zabrinjavajuće, politika kao organizovana djelatnost kao da se sastoji između ostalog u tome da isključi što veći broj ljudi iz realnog uticaja na politiku. Na jednoj strani se prosipaju aklamacije da treba građani da učestvuju u političkom životu, a na drugoj strani se preduzima nebrojeno mnogo suptilnih metoda da se što veći broj ljudi isključi iz realnog uticaja na politički život. Čak kako isključiti mase i učiniti ih pukim objektom manipulacije, to postaje tehnologija vladanja, to postaje politička vještina. Jasan je uticaj religije na socijalna i politička učenja kroz istoriju. I da se na to ne podsjećamo. Religija ima jedan potencijal, i to zbog njenog duhovnog i emocionalnog sadržaja, koji je u stanju da proizvede visok nivo političke mobilizacije. Postoje također i teološke osnove politike. Trebalo bi postaviti pitanje, eto da kažem u javnoj sferi, koja teologija se može prepoznati u temeljima neke politike. Naime, iza političke filosofije nalazi se neka politička antropologija, neka slika čovjeka, a slika čovjeka teško da je zamisliva bez religije. A opet mi hrišćani znamo da antropologija ne može suspendovati hristologiju, ne može zamijeniti hristologiju, već naprotiv, antropologiju moramo izvoditi iz hristologije. Pa prema tome, koja slika čovjeka se nalazi iza ili u temeljima neke politike? Ta ideja čovjeka, koja uvijek lebdi u nekom političkom životu i uvijek je prisutna tu, danas kao da iščezava. Ako bismo postavili pitanje koja je vladajuća ideja čovjeka danas? Ja ne znam odgovor. Problem je ne što ga ne znam u ovom trenutku, nego što ne vidim gdje bi ga mogao naći i dokučiti. jer mi vidimo kako se rastaču tradicionalni identiteti. Problem identiteta je posebno važan problem za teologiju. Izuzetno važan problem, izuzetno važan problem za ovaj naš skup. Ali mi vidimo da identitet više ne postoji, tako se nameće kao iznutra unifikovani, stabilni poredak, već kao nešto što je vremenski i prostorno promjenljivo i što je u sebi protivriječno i pluralno. Kao da je Lacan pobjedio, je li, sa onom svojom idejom da je subjekt prazno mjesto, da je subjekt jedna lišenost, jedan nedostatak, a onda, pošto je subjekt prazno mjesto, ta praznina se popunjava navodno činovima identifikacije, praksama konkretizacije, a u suštini to prazno mjesto se pokriva praksama manipulacije. Identitet je postao jedna diskurzivna konstrukcija. Više mi ne možemo govoriti o ljudskoj prirodi, jer je ona konstrukt u svrhe manipulacije. Kao što vidimo, insistira se na razlikovanju, recimo, rodnog identiteta i polnog identiteta, pa nam naturaju tu tezu da rodni identitet je stvar o kojoj svaki pojedinac lično za sebe može da odlučuje i da to nema veze sa prirodom. Dakle, kakva slika čovjeka je pred nama? Čovjek postaje totalno funkcionalizovan u svrhu uvećavanja profita. Ako bismo pogledali šta radi farmaceutska industrija, koja je zapravo zainteresovana da svi budemo non stop bolesti. Kad vidimo šta radi prehrambena industrija, koja nas kljuka jeftinom hranom od koje postajemo bolesti. Zamislite samo izraz, vjerovatno ga mi ne opažamo jer nas navikavaju na sve apsurde, zdrava hrana. Ako postoji zdrava hrana, to znači da postoji nezdrava hrana. Pošto je nezdrava hrana zapravo ono što se masovno jede, onda sama hrana je postala nezdrava. Tako da ona poslovica naša da zdravlje ulazi na usta bi se mogla preokrenuti. Također, informaciona industrija koja od nas pravi publiku, rekoh, koja kao potrošače svega i svačega, koja se onda prodaje kompanijama. Ideja ličnosti, koja je, da tako kažem, hrišćanski izum i koja je shvaćena ontološki, trebalo bi da se čuva od jednog metafizičkog ili holističkog tumačenja. Mislim da se približavamo trenutku kad ćemo morati da ideju ličnosti u teologiji konkretizujemo. Jer ako govorimo na apstraktan način o ličnosti, onda kao kontrast tome se suočavamo sa brutalnom i totalnom manipulacijom psihičkim i somatskim kapacitetima ljudskog bića, pa onda treba da svratimo pažnju i na te strane čovjekovog postojanja. I vladika Atanasije nas je podsjetio da i psihičko i somatsko su u jedinstvu i da ne možemo ih odvajati i ni jedno od to dvoje zanemarivati. Treba da se pozabavimo implikacijama hrišćanskog shvatanja ličnosti u brojnim i sveobuhvatnim kontekstima ljudskog postojanja. U ekonomiji, u kulturi, u nauci, u sportu, u politici. Dakle, konkretizacija i kontekstualizacija ličnosti. U ostalom, nauke o čovjeku su ostvarile enorman razvoj koji moramo uzeti u obzir. Inače, čovjek zaista postaje danas jednostavno biomasa. Mislim da i filosofija i teologija, i završavam izlaganje, danas treba, kao što rekoh, da rehabilituju izvorni smisao politike, a izvorna politika ima prevlast nad ekonomijom, jer sfera politike je sfera javnog interesa koja treba da onda ograniči aspiracije centara finansijske moći. I filosofija i teologija danas i u javnoj sferi treba da se suprotstave ovoj diskrepanciji između ontologije i semantike, da se suprotstave manipulacijama moći u sferi diskursa. I filosofija i teologija treba da se danas javno suprotstave odustajanju od istine, da odbrane istinu, čak da odbrane smisao istine, pravo na postojanje istine, da bi se onda mogla braniti i neka konkretna istina, kršćanska istina, na primjer. Jer forsira se nepostojanje stabilne istine i dominacija navodne istine fragmenta i trenutka. I filosofija i teologija treba da stanu u odbranu vrijednosti. Sve tradicionalne vrijednosti se danas maltene izvrgavaju ruglu. Treba da se usprotive nastojanju organizovanom i funkcionalnom da se obesveti i obesmisli sveto, da se desakralizuje stvarnost. Treba da stanu u odbranu znanja. Živimo u vremenu otvorenog prezira prema znanju, prema nauci, umjetnosti, filosofiji, teologiji. Kogod se ozbiljno bavi nekom oblašću znanja, pa njemu se danas stvarnost smije u lice. Svaka i lokalno popularna pjevačica može lako kupiti doktorat. Forsira se i njeguje jedan antiintelektualizam. I mislim da u teologiji i u crkvi treba da se čuvamo antiintelektualizma. Treba da stanemo u odbranu smisla škole i obrazovanja. Globalno, epohalno, dakle danas na čitavoj planeti, urušavaju se obrazovni sistemi čitavih država. Elitne škole postaju sve bolje, a masovne, narodne škole postaju sve gore. Postavlja se pitanje smisla uopšte slati djecu u školu. I možda će brzo doći trenutak kad će odgovorni roditelji se organizovati da sami naprave svoju školu za eto pešestoro svoje djece. Dakle, ili ćemo se suprotstaviti svemu tome i u javnoj sferi, ili ćemo prihvatiti da smo nemoćni da se odupremo svojoj moći samouništenja. No, ako je sve u Božjim rukama, onda je mnogo toga u našim hrišćanskim rukama. Hvala.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo je to predavanje profesora doktora Bogoljuba Šijakovića, koji je govorio na temu filozofije i teologije u kontekstu savremenosti u okviru simpoziona teologije u javnoj sferi, održanog u toku eparhijskih dana u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj februara 2014. godine. Želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo iz našeg studija na Cetinju. Do slušanja s Bogom.
Blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi.
To.